Дякую, пане Андрій. Беру вас в Україні.
Дякую, коментарів з цього питання не маємо.
Да. Від громадськості Іваненка Інна Валеріївна, чи є у вас виступи, заяви?
Так, доброго дня, шановний пане Михайле, шановні народні депутати, пане міністре, всі присутні. Я теж хотіла би додати, якраз з точки зору пацієнтів до цієї дискусії. Взагалі, дуже вдячна, що ми говоримо про те, як функціонують заклади Національної академії медичних наук. І трішечки, знаєте, додам практики те, що бачать пацієнти, які лікуються. Тому що в мене був особистий досвід супроводження пацієнта у інституті травматології та ортопедії не так давно, це було у червні цього року. І я от беззаперечно хочу подякувати за кваліфікацію лікарів, тому що там дійсно працюють професіонали. Дуже гарно спрацювало консультативне відділення, але, на жаль, коли людина потрапляє до стаціонару, то відбуваються трохи інші речі. І в мене особисто склалося враження, що цей інститут, принаймні відділення спортивної травми та балетної травми, функціонує як наче реформи і не було. Що я маю на увазі? Пацієнтові навіть при простій операції, вона була абсолютно нескладна, після операції пацієнт після відходження від наркозу міг встати і йти, але було виставлено навіть не рахунок, а було сказано заплатити 30 тисяч гривень за витратні матеріали до операції. Це проста операція, ще раз наголошую. Я не розумію, чому не можна такі прості операції проводити за тарифами Національної служби здоров'я України. І це не одиничний випадок, тому що в цьому відділенні, принаймні, я бачила, як функціонує воно всередини. І, на жаль, кожному пацієнту називаються суми. Суми наші пацієнти не можуть собі дозволити сплатити. Я була в цьому середовищі, я чула, як вони говорять зі своїми рідними по телефону і говорять про те, що потрібно брати кредити в банку для того, щоб полікуватися в закладі охорони здоров'я. Тому, чесно кажучи, ну, така ганебна практика, коли пацієнти несуть готівку в відділення, мене обурює. І я, чесно кажучи, вдячна за можливість про це сьогодні говорити. Дуже добре, що це чує керівництво Академії національної медичних наук. І думаю, що давайте з цим завершувати, тому що це неприпустимо. При тому, що ми говоримо, що фінансування має бути збережене. Але при цьому і беруться кошти від пацієнтів, і 30 тисяч гривень – це, ну, мінімальна сума з того, що вимагається, тому що це була дуже проста операція. Дякую за можливість про це
Дякую.
сказати.
Дякую. Профспілки Ірина Миколаївна, є у вас якісь зауваження, побажання?
Доброго дня, шановний пане Михайле, шановний пане міністр, пан президент Національної академії медичних наук, шановні депутати, дуже дякую, що дали можливість висловитися. Дуже коротко, тільки що виступала сторона пацієнтів, а ми ж представляємо сторону, звичайно, медичних працівників. І все ж таки всі реформи, всі трансформації, які теж підтримують профспілки, вони спрямовані на те, щоб медична допомога була більш доступніша, більш якісніша і була спрямована на пацієнтів, не було таких фактів, тих самих поборів, бо кожен з нас сьогодні може бути в будь-який момент стати пацієнтом. Але якщо ми говоримо про медичних працівників, то теж хочу висловити подяку, що все ж таки Віктор Кирилович дав нам надію і гарантію, що заробітна плата не буде боргів у нас по заробітній палаті в першу чергу, і що ті заклади, які все ж таки не спроможні будуть в наступному році забезпечити себе фінансово, все ж таки там буде виплачена заробітна плата, тому що це велика проблема на сьогодні наших трансформацій. Коли ми хочемо, щоб надавалась медична допомога, а це в першу чергу допомога надається медичними працівниками, і вони не мають того належного рівня заробітної плати, щоб, скажімо так, працювати. А це в таких закладах, звичайно, це висококваліфікований персонал. Є неприйнятним, звичайно, те, що озвучена була інформація по середньому рівню заробітної плати науковцям. Профспілки безпосередньо, коли ведеться бюджетний процес, постійно подаємо пропозиції з приводу фінансування науки на належному рівні і, звичайно, Академії наук і закладів, так як це має бути. Тому ми, звичайно, як профспілки будемо тримати на контролі стан виплати і забезпечення фонду оплати праці медичного персоналу, недопущення скорочень. І, звичайно, ми підтримуємо розробку стратегії розвитку подальше закладів Академії медичних наук, оскільки і просимо, щоб ми були долучені до цієї стратегії, оскільки ми зможемо саме в стратегії прописати блок по кадровому забезпеченню і саме мотивації медичного персоналу, оскільки це державні заклади і державні кошти, це завжди кошти, які є в наших умовах критичних, дефіцитні, тому ми маємо знати, які джерела покриття витрат саме для достойних заробітних плат буде мати наш медичний персонал. Дякую.
Дякую. Колеги, в нас запрошені мали нагоду виступити за бажанням. Запрошую до слова народного депутата Дмитрію Оксану Олександрівну. Прошу, пані Оксано.
Дякую, Михайло Борисович. Дякую всім присутнім. Дякую, знаєте, в мене таке відчуття дежавю. Ми вже не перший рік збираємося і обговорюємо практично одне і те саме проблеми там Національної академії медичних наук. Минулого року ми змінили керівництво. Ми багато говорили про те, що тепер ситуація у нас зміниться, і ми бачимо після виступу Василя Васильовича, що дійсно вона змінилася, і бачимо там якісь певні конкретні результати. Сьогодні ж ми знову обговорюємо, що не зроблено. Ще що не зроблено, що не працює, і чому система у нас досі не перейшла до тієї моделі, яку ми визначили. Тому я би хотіла, щоб наша сьогоднішня розмова знову звелася до оцінки роботи не конкретної людини, не конкретного керівника. Бо очевидно, що проблема нам вона виникала у нас не за один рік. І так само очевидно, що вирішити її ці проблеми просто зміною керівництва неможливо. Ми підтримуємо реформу академії, і я вважаю, що сама академія має значно активніше змінюватися, відновлюватися від неефективних підходів і переходити до сучасної моделі роботи. Але реформа має працювати у нас в обидва боки. Є дуже такий показовий приклад. 6 установ нам ще навесні прийняли рішення про перетворення відповідно до вимог законодавства. Тобто вони зробили те, що від них вимагалося в рамках реформи. Про це є навіть рішення бюро нам. Але зараз вже у нас кінець серпня, а відповідне розпорядження Кабінету міністрів щодо затвердження цих товариств досі не прийнято. У результаті у нас заклади, які виконали вимоги реформи, фактично опиняються у гіршому фінансовому становищі через застосування до них понижуючих коефіцієнтів. Замість 1,2 вони отримують 0,6. Я хочу звернути увагу на це Міністерство охорони здоров'я. Якщо ми хочемо, щоб усі установи нам також проходили цей шлях, вони повинні бачити, що виконання вимог реформи дає результат. Це мотивація має бути для інших також закладів швидше переходити на нові вимоги реформи. Якщо заклад зробив свою частину роботи, а держава місяцями не затверджує необхідну процедуру, це точно не створює таких мотивацій. Тому моє питання до міністерства: чому досі не прийнято відповідне розпорядження Кабінету міністрів, на якому етапі воно зараз знаходиться, і коли ці установи зможуть отримати відповідний статус? І головне питання до Наталії Борисовні: чи повернуться кошти за той період, коли буде вже прийнято рішення із весни? І загалом я б хотіла почути сьогодні, і ми почули Василь Васильовича, ми почули міністра, і я чую, начебто мені так здалось, різні бачення. То мені б хотілося почути бачення, що буде робити академія, що буде робити міністерство, які рішення має прийняти уряд і які строки ми ставимо. Ми, як комітет же, мені здається, зробили все можливе для того, щоб цей процес відбувався. Тепер своє слово має дійсно сказати і міністерство, і академія, і показати результат. І сьогодні Василь Васильович і всі говорили про комунальні послуги, і до мене зверталися, що є дійсно і Михайло Борисович, ви хотіли говорити з цього приводу, комунальних послуг, да? І я би хотіла дійсно дуже попросити Міністерство фінансів розібратися в цьому питанні, бо якщо були повернуті кошти за минулий рік і були залишки, то чому у нас досі залишається заборгованість по комунальним послугам і хто має її оплачувати? Хотілося б це почути і розібратися в цьому питанні. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Ну, наскільки Я зрозумів, тут конкретного питання по цих шести інститутах в мене так само було запитання, чому в нас інститути, які ми вимагали, щоб вони переходили, нема ще й досі постанови Кабміну. При тому, що, Віктор Кирилович, рішення Академії наук президії точно є, тобто їм дали дозвіл на це,
Так.
а постанови Кабміну ще не існує. Я не знаю, чи це питання до МОЗу, але це питання до уряду в першу чергу. Да?
Але подає це ж МОЗ, я так розумію, чи хто? Просто
Пані
розібратися,
Оксано, не
де воно
знаю,
застрягло.
але постанови немало. По факту є рішення, є шість інститутів, які перейшли на зробили все, щоб перейти в підприємство, але нема відповідної постанови, тобто вони не перейшли. І це дійсно проблема. Тут питання, ну мені здається, не до академії, а до уряду, якщо
Не
дійсно
до
було
академії,
рішення
ні.
академії.
Да. Це
Так,
до
дайте
уряду,
слово,
до.
почекайте. Що значить не до
Так.
академії?
О.
Ну, почекайте. Ну, так давайте
Так.
порядок чітко прописаний в законі. Так.
Порядок чітко прорегульований постановою Кабінету Міністрів України. Я не знаю, хто підняв це питання, але я тоді вимушений на це вже відреагувати. Президія
Дякую.
зібралась в травні. 30 червня я відвідую один із закладів Академії медичних наук. Провожу там нараду. Президія Національної академії медичних наук у відпустці. Проєкт розпорядження, яке повинна ініціювати Академія медичних наук відповідно до порядку, до Міністерства охорони здоров'я не надіслано. З 1 числа, з 1 липня, застосовуються понижувальні коефіцієнти. Тоді хай Академія медичних наук прокоментує, яке рішення, що зробив міністр охорони здоров'я для того, щоб розпорядження з'явилось. А потім хай подивляться і скажуть, на якій стадії йде погодження. Бо центральні органи виконавчої влади, які є членами уряду, віддали погодження впродовж 10 днів, як це вимагається, проблеми немає. Але наукові комітети, які передбачено погоджують реорганізацію закладів охорони здоров'я, надали через місяць. І саме це чия робота була отримати погодження на реорганізацію? Міністра чи президії Академії медичних наук? І це персональна зустріч чергова міністра охорони здоров'я призвела до того, що всі погодження отримані, і я вже зараз надіслав до членів уряду розпорядження відповідне. Але проєкт з погодженнями розпорядження повинен надаватись міністру охорони здоров'я від Академії медичних наук. Провести
Дякую.
президію і на цьому протокол положити собі на підстіл, так не працює система.
Віктор Кирилович, дякую. Сподіваюсь, Василь Васильович, якісь адміністративні організаційні висновки ви зробите. Бо це ж перші шість, і причому це ті інститути, які дійсно хочуть працювати, і в яких нема проблем з тарифами НСЗУ. Вони просто втратили гроші, які вони заробляють. Але це ж буде і далі продовжуватись. То, Василь Васильович, у вас же є відповідальність за це?
Михайло Борисович, там не
Да.
6, там 11. Зараз в проєкті розпорядження знаходиться, але були зауваження від Міністерства освіти і Міністерства юстиції, на які ми відповідали, і це робота двостороння була між Міністерством юстиції, Міністерством освіти і Академією медичних наук. Зараз все погоджено, і Віктор Кирилович правильно говорить, що воно вже подано.
Василь Васильович, тоді в мене прохання. Ви керівникам своїх інститутів, ну дивіться, не я, не колега Оксана Олександрівна, ми ж не з потолка це взяли, ви самі це підтверджуєте і підтверджує міністр про ці шість інститутів. Ну, ми ж це знаємо від керівників інститутів, ми ж не з вулиці цю плітки взяли. Да? Ну, я впевнений, що Оксана Олександрівна теж спілкувалася з кимось із керівників інститутів і їй задали це питання. Тому в мене прохання, ну, мають бути якісь організаційні висновки. Перше, а друге, ну комунікуйте, будь ласка, без народних депутатів зі своїми підлеглими, з директорами інститутів. Ну, чесно, я чую Віктора Кириловича, ну він правий. А як міністерство без ваших паперів може щось зробити? Тобто,
Абсолютно,
ну.
я правий, я з Віктором Кириловичем погоджуюся, але це робота апарату президії в основному.
Ну, то це ж
Ні,
апарат, він кому підпорядкований, міністру чи президенту? А.
особисто.
Да, ну тому ж в цьому і питання.
Михайло
А
Борисович, а Наталя Борисівна, можна, щоб відповіла, що ці заклади?
так.
Да,
Ні, ну
дякую.
ми просто ж по черзі питання даємо.
Да.
Да. Прошу, Наталя Борисовна.
Оксана Олександрівна, так, справді, в постанові дуже чітко визначено, в яких періодах застосовуються коефіцієнти. Зворотньої дії вони не мають. Нам необхідне рішення, розпорядження. Ми неодноразово це проговорювали з представниками Національної академії медичних наук, і, безумовно, якраз їхня сфера зацікавленості, як би це не виглядало, але ці коефіцієнти вони є і мотивуючими для того, щоб швидше проводити реорганізації, а не розбиратися, хто відповідальний, де загубилися документи, тому що за цими коефіцієнтами знаходяться люди, які мають отримувати, безумовно, в повному обсязі фінансування. Національна служба здоров'я України робить все необхідне, щоб навіть зараз, поки знаходиться оця історія стосовно розпорядження, щоб заклади не втрачали фінансування. Ми там, де маємо можливість, авансуємо тим закладам, щоб люди отримували заробітну плату, але, безумовно, очікуємо і неодноразово попереджали, що таке розпорядження має бути прийнято.
Дякую.
Дякую. Колеги, я наступний, хто записався. Василь Васильович, ну, в мене майже всі питання до вас. Ну, перше, ви сказали про мізерну зарплату науковців. А в мене питання, наскільки я розумію, у вас же два джерела фінансування. Одне – це Національна служба здоров'я України за надані послуги, а наука у вас же фінансується згідно закону про науку. То тут просто, якби ви сказали, що є така у вас проблема, а вона дійсно є, то ми б запросили Міністерство освіти сюди, які будуть формувати бюджет на наступний рік, давати бюджетну, ну, бюджетний запит до Мінфіну. Бо, наскільки я розумію, виправте мене, якщо я не правий, ну, це питання до іншої статті бюджету, да? Це питання фінансування науки. І наукові співробітники, коли вони лікують це НСЗУ, наскільки я правильно розумію, ну, умовно, це медичний бюджет, а наука, тим більше фундаментальна, це ж бюджет мінус, ну, бюджет на науку, у вас же є окремий закон про науку, яким ви користуєтесь, ну, який це регулює. Це перше питання до вас. Друге питання, Василь Васильович, ну, от пацієнти сказали там про інститут ортопедії, я вам можу сказати, що я знаю про багато інститутів, давайте, ну, зараз не можна виділити якийсь гірше, якийсь краще. Платні послуги, по-перше, вони дозволені державою. По-друге, чому платні послуги беруться готівкою? Ми вже ще при вашому попереднику, пам'ятаєте, кейс інституту фтизіатрії, да, де рукою керівника інституту було написана інструкція, як сплатити за харчування. Ми ж це все пам'ятаємо з вами, да? І, ну, дивіться, в цьому випадку нічого не змінилось. Ви питаєте про додаткові кошти, пакетів не вистачає. Державним лікарням теж не вистачає, муніципальним лікарням. У нас обмеження фінансування, да, ми ж це теж розуміємо, в нас, ну, державний бюджет, але дивіться, ніхто не забороняє інститутам надавати платні послуги згідно наказу МОЗу, ті послуги, які можуть надаватись безоплатно. То чому вони беруться готівкою, а не беруться на рахунки? У мене до вас прохання, і, ну, я думаю, колеги мене підтримують, на наступний комітет отримати від вас довідку. Наповнення рахунків інститутів від платних послуг, а в Національної поліції України ми візьмемо статистику, скільки в них є кейсів, коли гроші отримували з готівкою безпосередньо працівниками інститутів, і тоді ми будемо розуміти, це біда в вартості пакету, чи це біда в господарниках, які очолюють інститути, які не можуть навести лад з незаконними платними, будемо так, з неофіційними платежами. Бо офіційно в нас є наказ МОЗу. Я зараз, Віктор Кирилович, якщо підкаже номер цього наказу, але в нас чітко держава визначила, які платні послуги можуть надаватися в закладах охорони здоров'я. І тому, будь ласка, це питання до керівництва, а ви вже там зі своїми підлеглими розбирайтесь. Ви, я знаю, я дуже вітаю, що ви замовили зовнішнє оцінювання роботи академії. Я вважаю, що це питання для тих, хто робить зовнішнє оцінювання діяльності академії, теж треба поставити, щоб вони вивчили це питання. Бо, ну, це правда. Давайте так. Платні послуги є, і не всі вони проходять. Це так, дуже м'яко. Не всі вони проходять. Далі. Що стосується фундаментальної науки, мені дуже приємно, що ви входите в п'ятірку найбільш цитованих, але серед українських видань, да, наскільки я зрозумів, не через світових, на п'ятому місці. Але давайте все ж таки, ну, треба більше, тим більше, що такого досвіду, як сьогодні, як в українських науковців, на жаль, за рахунок війни. Ну, одна країна не має сьогодні такого практичного досвіду. І я думаю, що нам треба вже займати якісь позиції по науці не тільки серед українських науковців, а світових, бо такого досвіду, як є в ваших інститутів, сьогодні, ну, не в однієї країни немає. Ми ж це розуміємо, да? Бо ті травми і ті поранення, які ви сьогодні лікуєте, і як ви рятуєте людей, ну, це великий досвід, який не отримуєш по підручнику. Далі, дивіться, от не вистачає грошей. Да? Там МОЗ, і я це знаю, і ви це знаєте, випадки, особливо там випадок ПАГО, коли МОЗ сказав, що ми готові дати гранти від партнерів на відновлення, на реконструкцію НІІ ПАГО, ви знаєте, чим це закінчилось. Да? Що ПАГО виявили, що крім заміни одного ліфта, нічого не потрібно. Да? І ми втратили можливість цих грошей від партнерів. Та сама історія вже на протязі більше 3 років була заява від Асоціації роботодавців Італії. Вони просили погодитись Академію медичних наук на те, щоб інвестувати в розбудову Інституту нейрохірургії. Це, мені здається, ще був пан Цимбалюк. Це було дуже давно. Це 4 роки. І коли італійці приїхали, пан Цимбалюк тоді в кабінеті у міністра. Виправте, якщо я щось плутаю по термінах, погодився, а на слідуючий день написав листа, що ні, нам це не потрібно. Академія 3 роки втратила на інститут нейрохірургії. Сьогодні знову вже більше півроку я вже це знаю. І коли ми з колегами були в офіційній делегації в Римі і зустрічались з віце-спікером італійського парламенту, який є ще й за сумісництвом головою комітету, ну такого як наш, охорони здоров'я, він каже: а ми вже можемо дати гроші? А там цифра, щось мені здається, під 400 мільйонів євро. А ми вже можемо інвестувати в академію? У вас же там зміни відбулись. Василь Васильович, просто принципово прошу втрутитись в ситуацію і, ну, давайте не відмовлятись в нашій ситуації, коли хтось дає гроші і не в кредит, а хоче інвестувати. Ну, якщо там немає ніяких підводного каміння ніякого, то від цього відмовлятись не треба. Знову-таки, по комунальних платежах. На початку війни Академія передала прикордонникам деякі занедбані корпуси одного з харківських закладів Академії медичних наук, за які прикордонники сплачували оренду, за які прикордонники сплачували комуналку. Сьогодні прикордонна служба звернулась до Академії медичних наук. І давайте так, це ж наші захисники, це ж не комерсанти якісь, да? І кажуть: ну ви все одно ці корпуса не використовуєте. Передайте нам їх, ми зробимо, в нас є фінансування, реконструкцію, і будемо надавати допомогу нашим пораненим. Давайте не забувати, що місто Харків у нас майже прифронтова територія, да, там лінія бойового зіткнення дуже поруч з Харковом, і там військовим дійсно треба додаткові потужності, тим більше, що в академії не просять грошей, нічого не просять. Просто будівлі, які академія не використовує. Знову-таки, в мене прохання розібратися з цією ситуацією, вийти на діалог з керівництвом прикордонної служби, Міністерством внутрішніх справ і визначитись, ну, вони не просять від вас ні грошей, нічого. Вони свої гроші, які в них є в бюджеті, хочуть зробити для Харкова нормальну медичну установу. Тим більше, ну, давайте так, буде перемога, прикордонникам не треба буде стільки потужності, і я думаю, що воно повернеться знову в єдину систему охорони здоров'я. Це що стосується там невистачення грошей. Що стосується, я дуже вдячний Мінфіну, бо я хотів запитати, ну, у нас же за законом комунальні платежі має оплачувати власник, а не заклад. Власникам тут є Академія наук. Я дуже вдячний, що в нас в Мінфіна є, Мінфін підтвердив цифру. І це також, мабуть, є питання до зовнішнього оцінювання. Хай перевірять, може, інститути просто неправильно використовують гроші, чи у вас хтось в академії, хто займається цим, неправильно розподіляє ці гроші, і комусь в когось виявляються зайві гроші, які на кінці бюджетного року треба повернути. А комусь грошей не вистачає, і замість того, щоб платити зарплату своїм працівникам, вони сплачують комунальні послуги, при тому, що держава на це гроші надала. Четверте. Ніхто керівникам не забороняє, точніше, не так. Керівники не зобов'язані платити мінімальну зарплату. Нема обмежень, яку зарплату має нараховувати керівник своєму персоналу. Єдине є обмеження на зарплату керівника. Керівника не може перевищувати зарплата більше, ніж 25% від середньої зарплати по закладу. В мене прохання втрутитись в цю ситуацію і перевірити, наскільки це відповідає закону. Наскільки у вас керівники мають менше чи більше, ніж 25%. І ці суми мають бути відправлені, я тут повністю на боці профспілок, ці суми мають бути відправлені. Дивіться, ми з Віктором Кириловичем, з колегами по комітету, ми поставили на наступний рік при зустрічі з прем'єр-міністром новим і спікером Верховної Ради в пріоритет роботи комітету і МОЗу поставили питання соціального підвищення соціального забезпечення медичних працівників. Це і санітарки, це і медичні сестри, це і лікарі. Але дивіться, перше, що каже Мінфін, і він тут правий. Дивіться, ви подивіться, наскільки правильно ви використовуєте наявний ресурс, і далі будемо рахувати, скільки треба знайти грошей в партнерів, в донорів для того, щоб підняти зарплату і санітаркам, і немедичним працівникам, мається на увазі там не екстренці, це медичні техніки, і медсестрам, і лікарям, і головним лікарям, я ж не проти того, вони теж сумлінно працюють, підняти зарплату. І Віктор Кирилович там назвав цифри, я зараз не буду їх, щоб не було потім маніпуляцій. Це, ну, дійсно більш-менш пристойна цифра, яку МОЗ хоче запросити в Мінфіна. І я впевнений, що в комітеті точно ніхто проти цього не буде виступати, і ми будемо домагатися в бюджетного комітету внести це. Але ми маємо бачити чітку картину, щоб не відбувалось так, що у вас поза оподаткуванням, поза рахунком лікарні гроші йдуть комусь окремо, якщо б ці гроші теж можна використовувати і на заробітну платню, і на те, щоб не вимагати від людей 30 тисяч гривень на витратні матеріали на просту операцію. А що тоді закуповує інститут, да, в цьому випадку, якщо, ну, вибачте, бинти вже треба закуповувати в аптеці, то тоді на що виходять гроші ваших закупівель? І ще раз, це порада, це не вимога закону, але я б вам все-таки радив в зв'язку з тим, що ви установи, які більш за все до МОЗу відноситись, найтисніше до МОЗу, все ж таки просити МОЗ, просити ДП «Медичні закупівлі України» заощаджувати свої кошти на закупівлях і перевести свої закупівлі якраз на ДП «Медичні закупівлі». Повірте, ми такі експерименти вже були, ми знаємо, скільки дає це економія. Бо ми бачимо, за яку суму закуповує МОЗ техніку і за яку суму закуповують різні медичні установи, які це роблять не з центрального бюджету. Тому тут, я думаю, що МОЗ знайде можливість додати вас до центральних закупівель вашим бюджетом. Це такі і поради, але в мене прохання, не ведіть лад з платними неофіційними платежами. І от те, що ми казали про науку, якщо треба наше долучення, щоб ми з Міносвіти провели якусь спільну нараду, комітет, ви, Міністерство охорони здоров'я, ми готові. І що стосується всього іншого, ну, вам треба дійсно гарний аудит. І ще раз кажу, Василь Васильович, на цьому комітеті тільки ми казали, що от ще рік стаб пакету і більше не буде. Ще рік і більше не буде. От дивіться, я принципово, я не знаю, як колеги, але моя особиста думка, я принципово проти стабілізаційного пакету на наступний рік. От судячи з того, як мені, я бачу на відео, Мінфін теж не відмовляється від історії, що це останній рік, коли є стабілізаційний пакет. Тому, будь ласка, зробіть все так, щоб потім не казали, що саме під вашим керівництвом зникли якісь інститути. Часу є до 1 січня, а до обговорення бюджету в Верховній Раді є місяць-півтора, не більше. Тому оце прохання, це навіть не запитання, це прохання. А ті питання, що я поставив, будь ласка, я б хотів би, щоб комітет отримав відповіді, коли ви зможете на них
Що
відповісти.
можна, Михайло Борисович, коротко. Усім
Так,
тут
прошу.
ортопедія, травматологія, я перший раз почув, що така ситуація. Якби була, ми би розібрали. Що стосується платних послуг, то всі заклади Академії медичних наук в минулому році заробили 191,6 мільйона по платним послугам, а за 6 місяців цього року 143 мільйона вже.
Є. Так що ця робота ведеться. Що
Дякую.
стосується співпраці з Міністерством охорони здоров'я та медзакупівлями, я дуже дякую і Віктору Кириловичу, і керівництву медзакупівель за тільки за перший квартал 26-го року 15 установ академії отримали медикаментів та виробів медичного призначення на суму 425 мільйонів. А за весь 25-й рік було 231 мільйон. Так що ми співпрацюємо дуже активно з міністерством. Що стосується науки фундаментальної, то це я сказав, що у нас 30% закордонних публікацій в іноземних журналах. Це є те, що сприймається наша медична наука. Я ще не сказав, що ми зараз є членом Європейської Федерації Академій медичних наук. По нейрохірургії я працюю і обіцяю, що за тиждень, за два ми приймемо все це, і я готовий підписати хоч завтра, тому що я розумію, що треба розвивати інститут. По ПАГу там є управлінські проблеми, але ми їх будемо вирішувати. Ну, це що всі, майже всі ці питання є.
Дякую, Олексій Васильович.